Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Du lytter til Energidebatten. Denne episoden et uredigert opptak fra et folkemøte om havvind som arrangert I regi av Norsk olje og gass. Anders Librenna fra Europower ledet debatten.
Hei, velkommen til Parkteatret og dette folkemøtet om havvind. Her det veldig hyggelig å være. De gangene jeg har vært her har det vært veldig artige konserter, men da har jeg vært blant publikum og ikke stått på scenen. Det føles kanskje litt rart, men jeg har til gjengjeld noen veldig spennende folk til å holde noen foredrag for oss og til å ha en paneldebatt, så det tror jeg skal gå ganske så bra. Jeg heter Anders Librenna. Jeg nyhetsredaktør I Europower. Vi skriver om kraftbransjen, og noe av det mest spennende vi skriver om, det havvind. Så jeg gleder meg veldig til at vi skal være her og kose oss I dag og få mye nyttig informasjon, og forhåpentligvis også litt avklaring om hva politikerne mener om dette. Det et nytt industrieventyr for Norge? Jeg har fått en liten liste her, for vi nødt til å gå gjennom sikkerhetsreglementet. Og da antar jeg at de som ser på dette hjemmefra, de har full kontroll over hvor nødutgangen For de av oss som her, så nødutgangene der. Det bare å gå ut samme vei som vi kom inn. Og da vil de som jobber her stå med gule vester hvis det skulle være noe alarm og at vi nødt til å gå ut. Så jeg tror det skal gå ganske bra. Det ganske utrolig, men vi må fortsatt I 2021 minne om at vi kanskje bør slå av mobiltelefonene så ikke de ringer I hyttepine, eller I hvert fall setter dem på lydløs. Så det også vi som står her, vi har fått noen deilige glass med klart friskt vann. Dere som I salen, dere kan bestille servering. Og da det på setene deres, så det en sånn liten tag, så hvis dere drar over mobilen på den, så kan dere bestille, og så får dere servert til der hvor dere sitter. Så da har jeg gått lista. Velkommen, sikkerhet, mobil, servering. Så da tenkte jeg skulle ønske Anniken Haugli velkommen.
Takk for det.
Og da tenkte jeg å spørre først liksom, bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass. Hvorfor dere så interessert I havvind?
Ja, da bør jeg først si at vi jo en landsforening som organiserer I utgangspunktet olje- og gassvirksomheter på norsk sokkel, men I 2018 så endret vi vedtektene våre til å også favne fornybar havvind og mineralutvinning, og vi ser jo at det nå tikker inn med jevne mellomrom, også medlemmer som representerer den delen av sokkelaktiviteten. Det skjer jo enormt mye på norsk sokkel nå. I dag det havvind vi skal diskutere, men det også mye innenfor hydrogen, innenfor karbonfangst og lagring. Og felles for disse tre jo at dette jo næringer som kommer til å ha en enorm utvikling I årene som kommer, kommer til å vokse masse. Og våre virksomheter representerer virksomheter som har både kompetansen og teknologien og kapitalen og muligheter til å kunne lede an nettopp I det som både vil være viktig for det grønne skiftet og omstillingen der, men også for den industriutviklingen som vi alle opptatt av hva skal skje fremover etter hvert som oljeaktiviteten kommer til å gå ned, fordi det kommer den til å gjøre om vi vil eller ikke, rett og slett fordi at reservoarene tømmes. Så havvind jo viktig for oss, både fordi det en viktig næring som skal bidra til å løse klimautfordringene, og fordi det også representerer et industripotensiale som Norge har muligheter til å lede an I.
Ja, for når vi ser på havvind, så får jeg litt sånn inntrykk at det mange små miniatyr oljeplattformer som står der ute, enten de står bunnfast eller de står og flyter ute I sjøen.
Ja, altså det men det det som bra med Norge, da, ikke sant? At vi har jo lang historie, tradisjon og industrikultur for å kunne håndtere komplekse maritime operasjoner, ikke sant? Vi har jo, og det har vi som gjort I århundrer, det som vi har bygd kompetanse på. Og det sier seg selv at når vi har den kompetansen på plattform, så sier seg selv at vi har alle gode muligheter nettopp til å kunne også utvikle men da med havvind på den samme sokkel.
Det I hvert fall spennende ute på både Nordsjøen og Norskehavet og eventuelt Barentshavet, for det virkelig en brutal natur der ute og sånt. Så det vel leverandørindustrien da, som kanskje mest opptatt at vi kommer og smelter sammen her og får havvind ut
Men det som viktig å huske for Norge da, det jo at mens olje ligger nå i bakken der den ligger, så det jo sånn at det blåser overalt, og det betyr at vi har langt flere konkurrenter, kan du si. Det ikke bare Norge som nå lukter på havvind som en industrimulighet, det det også mange andre land som gjør internasjonalt, og derfor det viktig at vi nå bruker momentumet til å omstille våre virksomheter, til å nettopp ta på seg ledetrøya i den omstillingen som vi nå står i.
Tror du Norge klarer det?
Ja, vi har i hvert fall alle muligheter til å kunne klare det. Altså, vi har naturgitte forutsetninger for å kunne håndtere det. Vi har teknologien som skal til, vi har kompetansen som skal til, vi har kapitalen som skal til. Vi har et ordnet politisk system, så vi har alle muligheter til å kunne ta på oss ledertrøya og lede an i det arbeidet. Det jeg helt sikker på.
Det skal vi få høre mye mer om. Nå skal vi først få to faglige innspill, så vi blir litt klokere alle sammen. Og så skal vi få høre politikerne etterpå. Og da tenkte vi begynne med Ingrid Lomelde fra Aker Offshore Wind. Hva kan du fortelle om havvind som alle her bør vite?
Det var et godt spørsmål. Takk. I sommer så slo alvoret innover oss for fullt. Vi har ingen tid å miste. Den siste rapporten fra FNs klimapanel den etterlater ingen tvil. Vi må kutte utslippene raskt, og hvert tonn teller. Den siste rapporten til det internasjonale energibyrået er like tydelig på at vi har teknologiene vi trenger for å klare det, og mye av den utviklingen vil skje til havs med havvind. Og som Anniken helt riktig var inne på, så er det veldig mange land som prøver å bygge opp en havvindindustri nå. Så derfor er det også et poeng at det er noe som kommer til å skje veldig raskt i løpet av de neste årene. Og jeg står for at vi utrettelig skal bygge nye fornybare industriløsninger som tar oss til et utslippsfritt energisystem, og at vi skal gjøre det med kjærlighet til den kloden vi bor på, og til de artene vi deler den med. Og i det skjæringspunktet så ligger det noen muligheter for Norge. Aker Offshore Wind, vi ble opprettet som en egen virksomhet i fjor sommer. Og vi utvikler primært anlegg for havvind på dypt vann, og vi bygger videre på Akers sin industrihistorie, fra store komplekse offshore-prosjekter i Nordsjøen, både som leverandør, som utvikler og som operatør. Og fra Norge så styrer vi også utviklingen av en global portefølje av havvindprosjekter som strekker seg fra Sør-Korea til Japan til USA, Storbritannia og, håper vi snart, Norge. For vi har store ambisjoner både for Norge og globalt. Norge er et viktig fremtidig marked for oss. Vi ønsker å utvikle vindparker både på Utsira Nord og Sørlig Nordsjø 2. Og på Sørlig Nordsjø 2 så er vi jo med i et konsortium sammen med Statkraft og BP. Men like viktig så er det at vi ønsker å bruke erfaringene som vi kan hente i det norske markedet til å ta med oss norsk leverandørindustri ut og inn i de andre markedene hvor vi til stede. Og sånn kan vi bidra til å bygge ny verdiskaping og kompetanse i Norge samtidig som vi legger til rette for nye eksportnæringer. I Norge så har vi allerede levd av ressurser og industrier knyttet til havet i uminnelige tider. Vi har blitt verdensledende på havforvaltning og havforskning. Vi har kunnskap og systemer om bærekraftig bruk av havet, som gir oss muligheter nå som ikke alle andre land har. Og ved å videreføre og videreutvikle kompetansen innenfor miljøkriterier og bærekraftig bruk av havet, så kan vi klare å både ta vare på vårt eget naturmangfold og ruste norske bedrifter til å stille sterkere i konkurransen når andre land holder på å bygge opp sin havvindindustri. Og det vil skape arbeidsplasser og industrielle ringvirkninger i Norge. Så derfor mener vi at kriterier for natur- og miljøhensyn og krav til innovative miljøløsninger bør inkluderes i tildelingen av areal på norsk sokkel som kommer snart. Vi mener at vi kan ruste norske selskaper til å konkurrere med miljø som et fortrinn, både i EU og i den globale havvindkonkurransen. For vi har veldig mange gode løsninger som kan gi oss liksom at vi klarer å finne det samspillet mellom å lage klimaløsninger og løsninger på naturkrisen. I California så jobber Aker Offshore Wind sammen med Cognite for å lage en digital tvilling til et av prosjektene våre, hvor vi kartlegger mulige miljøpåvirkninger helt tidlig, sånn at det kan integreres allerede i designfasen av vindparkene. Og det å satse på digitale løsninger for å håndtere naturhensyn og forbedre prosjektene våre, det er noe vi har stor tro på. I Skottland samarbeider vi med forskere ved Universitetet i Strathclyde for å lage løsninger for 100% resirkulering av turbinblader, et stort problem for bransjen vår, og vi er sikre på at vi skal få det til. Vi har også gått sammen med Wind Europe og bedt om et forbud i EU mot nedgraving av turbinblader, som er et viktig miljøproblem. Her hjemme så jobber vi i ganske mange forskjellige forskningsprosjekter for å bidra til å få ny kunnskap om havvind og sjøfugl, om havvind og fiskebestander, om hvordan havvind påvirker andre arter. Og vi mener at gjennom digitalisering og deling av miljødata så kan vi finne nye løsninger som kan redusere den samlede belastningen for næringsvirksomhet til havs. Og kanskje kan havvindparkene brukes til å installere kunstige rev for fisk, eller restaurere tareskog som både lagrer karbon og et viktig gjemmested for fisk. Vi har massevis av ideer, men det nybrottsarbeid mye av dette, og det må skaleres opp, og det må kommersialiseres. Og det krever at vi satser. Målet, tenker vi, må være å sette en ny standard for bærekraftige havvindprosjekter. Og ved å sette bærekraft som et tildelingskriterium fra start, så kan norske myndigheter gi et insentiv til innovative løsninger som styrker konkurransekraften vår, også når vi skal konkurrere ute. Og det viktig, tenker jeg, at vi unngår den samme tillitskrisen til energiutbygginger i havet som vi har sett på land. Og derfor det viktig at vi gjør dette riktig fra start. Norge kan bygge en industri som både tar hensyn til klima, til natur, men også hensyn til folk langs kysten og samspill med andre næringer underveis. Og regjeringens samarbeidsforum et veldig viktig og godt initiativ for det, men vi trenger å gjøre enda mer. Og like viktig som den miljømessige bærekraften den sosiale bærekraften. Erfaring fra den globale petroleumsindustrien og fra bunnfast vindkraftindustri viser at det å bruke auksjonsregimer kan gjøre det vanskeligere å få til utvikling av lokale industriaktører. Og det virker å være spesielt fremtredende i umodne markeder og med umodne teknologier. Og flere andre land har forsøkt å kompensere for ulempene ved å bruke et auksjonssystem ved å inkludere krav til industrielle ringvirkninger eller lokalt innhold, der hvor det konkurranserettslig mulig. Men likevel så erfaringen at et auksjonssystem favoriserer de største aktørene, og gjør det vanskelig å få nok insentiver til å bygge lokal leverandørindustri. Så en konsekvens av det kan være at lokale aktører går glipp av muligheter til omstilling, til innovasjon og til å bygge seg opp til å konkurrere ute. Og det gjelder for så vidt for den helt nye teknologien sånn som flytende havvind, men også i Sørlige Nordsjø 2 så vil en konkurranse basert på kvalitative vilkår skape mer muligheter for innovasjon på dypt vann i det bunnfaste segmentet, og dermed det lettere for oss å styrke norsk teknologiutvikling gjennom hele verdikjeden og øke vår egen globale konkurransekraft. Så bærekraft og industrielle ringvirkninger kriterier vi mener at prosjektene bør måles på allerede i tildelingen av konsesjoner i Norge. Og som en del av dette med å snakke om sosial bærekraft, så handler det både om industrielle ringvirkninger, men det handler også om sysselsetting og kompetanse. Så som en del av krav om teknisk kompetanse, så mener vi at det bør stilles krav til at det benyttes faglært arbeidskraft med relevant kompetanse, og at sysselsettingen i tråd med norsk arbeidslovsgivning. Aktivitetsnivået i norsk leverandørindustri det forventes å falle fra midten av 2020-tallet, som Annike var inne på. Og en målsetning, tenker vi, bør være at de norske havvindprosjektene da kommet langt nok i utviklingsprosessen til at de kan bidra til å opprettholde aktivitetsnivået. Økt elektrifisering av sokkelen sentralt for at petroleumssektoren skal nå sine utslippsmål, at Norge skal nå sine nasjonale utslippsmål, og hvis vi får på plass en akselerert konsesjonsprosess, så kan kraft produsert fra havvind være et realistisk alternativ for olje- og gassplattformer som skal elektrifiseres allerede før 2030. Så, klimaendringene og tap av natur det to samfunnsutfordringer som må løses sammen. I havet har en kombinasjon av klimaendringer og overforbruk eller uvettig forbruk av økosystemene våre ført til at veldig mange arter satt under press. Og alle land står i den samme utfordringen. Klimaendringene og tap av natur det stiger på den politiske agendaen alle steder. Så nye løsninger nødt til å bygges raskt, enda raskere enn det vi har lagt opp til i dag, samtidig som hensynet til natur og lokalbefolkning ivaretas. Det en veldig krevende utfordring, men vi mener at det mulig å få til. Å levere miljøløsninger i havet, det kan bli Norges fremste konkurransefortrinn i årene som kommer. Det en gyllen mulighet for Norge. Vi er allerede gode på hav. Nå inviterer vi dere til å hjelpe oss å bli best på bærekraft. Takk.
Det høres jo veldig, veldig lovende ut. Det jo masse potensial. Det viktige årsaker til at de gjør dette. Og så beit jeg meg spesielt merke at du sa utviklet løsninger med kjærlighet. Og den så jeg ikke komme, så jeg litt spent på om Arne klarer å toppe den. Equinor, har dere kjærlighet i havvind på samme måte som...
Vi har både kjærlighet og omsorg. Det to ting som ofte hører sammen, så da hopper jeg. Først og fremst takk for invitasjon til å snakke om industriell havvindsutvikling i Norge. Og først har jeg lyst til å si at det Parkteatret og Grynaløkket, det jo en fantastisk plass å ha en sånn havvindsdebatt, for det vel en plass der industrihistorie møter kaffe med havremelk, det ikke? Så det et godt startpunkt, synes vi. Jeg prosjektdirektør for Equinor. Vi jobber med et prosjekt som heter Sørlig Nordsjø 2, hvor vi sammen med RVE og Hydro, og vi kommer selvfølgelig håpe å få til et godt bærekraftig, lønnsomt prosjekt. Jeg vil for to år med Equinor først. Altså, vi har jo ambisjoner om å bli et av verdens største havvindselskap. Vi har sagt at vi skal ha 4-6 gigawatt med havvind innen 2026, og vi har sagt at vi skal klare 12-16 gigawatt med havvind innen 2035, og da omtrent halvparten av Norges kraftproduksjon, totale kraftproduksjon i dag. Så dette er store ting, både med og Aker Offshore Vind og andre holder på med. Det er vel unødvendig å si, men det er et faktum. Da så jeg vil fokusere på egentlig to ting. Først vil jeg si litt om hvorfor og hva som må på plass for at Norge skal bli en betydelig havvindnasjon. Så vil jeg prøve å gå litt mer spesifikt inn på disse to områdene, Utsira Nord og Sørlige Nordsjø 2. Det i hvert fall minst to grunner til at Norge kan bli en betydelig havvindnasjon. Og det første, og det jeg glad for at diskusjonen har gått mer og mer inn på nå, da at det et økende behov for kraft fra havvind. Havvind handler om industrialisering, industriutvikling, arbeidsplasser, men det handler også faktisk om kraft og behov for kraft. Jeg kommer tilbake til det. Og det andre som veldig viktig, og som Ingrid var veldig inne på, det at vi har et fantastisk utgangspunkt. Selvfølgelig har vi vind, og vi har vær, og vi har hav og alt dette her, men vi har jo også en god leverandørindustri. Vi kan bygge ting på havet. Og så, som Ingrid påpekte på en fortreffelig måte, en forutsetning for at vi skal få til dette her, for at Norge skal bli en betydelig havvindnasjon, at vi må få til bærekraftig sameksistens med fiskeri, med natur og med andre næringsinteresser. Da må vi alle være enige om vi skal gjøre dette på en ordentlig måte, og vi skal gjøre det skikkelig fra dag 1. Jeg sa at Norge kan bli en betydelig havvindnasjon. Ja, Norge og at det et økende kraft eller behov for kraft fra havvind. Havvind vil spille en viktig rolle i framtidens globale energimiks. Dere har sikkert hørt det før, dere får høre det igjen nå. EU og Storbritannia har ambisjon om null CO2-utslipp i 2050, og de trenger henholdsvis 300 gigawatt og 100 gigawatt for å oppnå disse målene. Bruk av havvind for at disse skal oppnå sine mål vil trolig være nødvendig, og det der vi ser at det ønskelig. Men også viktig, det norske kraftbehovet øker. Statnet estimerer at det vil kanskje øke med noe sånt som 50% fram mot 2050, hovedsakelig som følge av elektrifisering i mange sektorer, og ikke minst at den etablerer nye norske grønne arbeidsplasser. Havvind vil være nødvendig for å møte denne etterspørselen også i Norge. Så oppsummert, vår vurdering at det vil være behov for betydelig mengde havvind fra 2030 og utover når vi ser på kraftsituasjonen. Norge har et godt utgangspunkt, men da vi også veldig opptatt av at vi skal videreutvikle dette utgangspunktet, og vi skal sørge for at de norske leverandører blir konkurransedyktige. De skal vinne kontrakter i Norge, og de skal vinne kontrakter internasjonalt, hvor selvfølgelig det største markedet er. Norge har jo mange gode leverandører allerede. Jeg har ikke tenkt å nevne navn, men vi har jo med gode på installasjon, med gode på HVDC-substasjoner, med gode på fartøy for likeholdsfasen, og med gode på understell. Disse leveransene er ikke vunnet fordi at de er norske. De har vunnet fordi de har vært knallgode de har vunnit en konkurrens mot utländska. Och kan bara som ett exempel, vi har 30% norsk innehåll på Hywind Scotland-projektet vårt. Vi har 50% norsk innehåll på Hywind Tampen-projektet vårt. Inte för de är norska, men för de är bäst. Så är det ju sånt som Anniken var inne på är att olje- och gasaktiviteten avtar. Och vi ser ju att norska leverantörer är igång med omställningen till att delta i havvindmarknaden. Och vi uppfordrar ju till de till att trycka ändå mer på för att få en ändå raskare omställning och för att vara med på detta äventyr. En tredje förutsättning för att Norge ska bli en havvindsnation är att vi må öppna fler områden än Utsira Nord och Sørlige Nordsjø 2. Och det är ju så att med som utvecklarsällskap med måste ha på något sätt se att här är det inte ett projekt, här måste man se en ambition, man måste se en portfölj, man måste se långsiktighet för att något man kan gå in i, investera i, enten med leverantörer eller med utvecklare. Tydlig ambition, förutsägbarhet, därför nyckelord. Men igen, det må vara en gradvis öppning av nya områden. Vi går inte och ropar på att Norge måste installera 10 eller 20 eller 30 gigawatt in 2030. Detta måste göras gradvis, det måste göras steg för steg och vi måste ha god dialog med olika intressen för att sörja att detta blir gjort på en bärkraftig måte. Låt oss inte göra fel här, låt oss inte gå för fort fram, låt oss gå fram steg för steg. Och som Ingrid Jong nämnde, vi sätter stor pris på att regeringen har upprättat ett sånt samarbetsforum och att samexistens är satt upp som ett av de tre punkterna ska jobba på. Så bara lite helt kort till slut om de olika områdena. Sørlige Nordsjø 2, som är ett område för bundfast havvind. Det är sånt som är vurderat ett egnat område för lönsam kraftproduktion till Europa och till Norge genom så kallade hybridprojekt. Det betyder att projekten ska knytas både till Norge, det ska knytas till ett europeiskt land. Det betyder att det ska komma ny förnybar kraft till Norge och det betyder att det ska komma ny förnybar kraft också till Europa för att reducera CO2-utsläppen där. Och då man ser ju att det är en betalningsvillighet. Alltså man ser två ting. Man ser att det är ju inte en diskussion om huruvida det ska vara norska subsidier till sådana typer av projekt. Det säger man helt grejt. Men man ser samtidigt också att det är en betalningsvillighet från utlandet i förhållande till att få tag i denna kraft. Då. Så därför tror man att man ska få igång en lönsam kraftproduktion på bundfast på Sørlige utan norska subsidier. För att få till det så måste man ha stora projekt och man måste ha kostnadseffektivitet. Detta är en tuff konkurrens om och man måste komma ner i kost och därför måste man ha stora projekt. Och jag har sagt att projekten bör vara någon sån störrelsesorden 1,4-1,5 gigawatt och att den inte bör dela området upp en mer i två av de totalt 3 gigawattna som nu öppnas. Vi har i likhet med Aker och många andra ställt oss kritiska till att det ska vara en auktion i förhållande till tilldelning av areal på Sørlige Nordsjø 2. Men jag menar att det är regulatoriskt alltför omodent till att ha en auktion på dessa områdena. Här det är helt omöjligt för oss som utvecklare att på något sätt värdera vad är detta värt när vi inte vet avtak, men vet inte det regulatoriska som är i princip en för auktion, men vi menar det är för tidigt att ha en auktion på Sørlige Nordsjø 2. Utsira Nord, flytande havvind, da er først og fremst et område sånn som jeg ser det for å videreutvikle norsk lederskap innan flytande havvind. En forutsetning for det er igjen, dere blir jo leve å høre om det, store prosjekt og kostnadseffektive løsninger. Vi har sagt at vi skal klare å redusere kostnadene fra Hywind Tampen til et norsk flytande vindprosjekt på Utsira Nord med 40%. En annan förutsättning för att få till succesfullt Utsira Nord är att det utvecklas teknologi och lösningar som kan styrka norska sällskaps konkurrensevne ute. Man måste utveckla teknologin hemma och ta den med oss ut som också Ingrid var inne på. Och så säger man också att det bör öppnas 1,5 gigawatt och man säger också att det bör läggas till rätte för att alla de projekten som får dessa 1,5 gigawatt tillsammans bör ha ett kraftavtak. Du bör veta att du faktiskt har en plats att koppla havvindsparken din när du utvecklar den. Det är viktigt. Vi också ser och med stötta att det bör vara ekonomisk stötte till de första projekten på Utsira Nord. Och så kan vi diskutera om det bör vara den stödordningen eller den andra. Vi har sagt att man har en preferens for auksjoner når det gjelder støtteordninger til disse prosjektene. Men dette er ting som en må se på. Det viktigste er nok at myndighetene tidlig får detaljere ut prosessen, hva som skal være kriteriene, hva som skal være nivået for økonomisk støtte, og at en gjør det i samarbeid med industrien. Så kort oppsummert, Norge har vindressursene, Norge kan offshore-teknologi, Norge har kompetansen. Nå starter industrialiseringen av havvind, og vi i Equinor ønsker å ta en aktiv rolle og skape nye industrielle muligheter for Norge som energinasjon. Så nå blir det opp til politikerne å legge forhold til rette for at det skal skje.
Takk skal du ha, Arne. Du snakket på norsk, men jeg hørte egentlig en lite engelsk setning inn her. Go big or go home var egentlig det jeg hørte her. Og som et lite forbehold om at det skal åpnes gradvis. Nå skal vi ha et lite sceneskifte. Vi skal få politikerne opp her. Jeg tror de har fått noen utfordringer. Vi har i hvert fall hatt to veldig offensive og pågående representanter fra bransjen. Og da blir det jo spennende å se om politikerne ønsker å gønne på videre, eller om de ønsker å være festbremser. Og så får vi se om de er helt enige, eller om de kan være litt uenige underveis også. Vi må bare få tatt i varetatt smittevernet, slik at det går i orden. Det tror jeg skal gå ganske greit. Det vi har Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet. Vi har Nikolai Astrup fra Høyre, og vi har Kari Elisabeth Kaski fra SV. Så jeg tror vi har tre representanter som vet hva de snakker om, som henger med på energi. Og klima, som energi naturlig nok er veldig, veldig tett knyttet opp mot. Nå tenkte jeg egentlig å se hvem av dere er det som kom først i startstreken og er helt sprekkeferdig. Espen Barth Eide, du ser veldig klar ut.
Jeg er i hvert fall klar, og har vært klar lenge. Jeg tror veldig på havvind. Jeg tror dette er en stor industrimulighet. Det er kanskje et eventyr i dag. Jeg håper det skal bli en realitet. Jeg vil heller ha en realitet enn et eventyr. Men jeg tror at vi kan bli store på dette, og jeg tror det passer perfekt for norsk leverandørindustri. Nettopp, som Anniken sa, når oljen og gassen skal ned uansett på litt sikt, så er det viktig at vi fokuserer på startdato for det som vi skal komme etterpå, og så komme mens det andre går ned, og da tar jeg havvind er et av de veldig gode eksempler på det. Og derfor er det veldig viktig at vi får en bred enighet både om at det skal vi få til, og at vi skaper gode rammevilkår for hvordan vi skal få til det. Og da er det kjempeviktig, mye har vært sagt, vi har helt riktig vind, vi har veldig relevant erfaring, vi har masse selskaper som er klare. Jeg kommer rett fra Kristiansand i dag og snakket med en del av leverandørindustrien som virkelig begynner å lukte på sine nisjeposisjoner i et fremtidig havvindindustrimarked. Bare for å understreke en ting som er veldig viktig å si politisk. Dette er ikke først og fremst energipolitikk for oss. Dette er industripolitikk i Norge. Sekundært energipolitikk. Men for resten av Europa og for Storbritannia er det jo energipolitikk. Det er for å få mer kraft. Men jeg tenker veldig mye på det som å lage et hjemmemarked slik at vi kan bli store ute. Og slik at de som har blitt løftet fram av oljealderen også kan ta tydelige posisjoner i fornybaralderen.
Det er ingen tvil om at du er en stor entusiast, og det er Arbeiderpartiet også. Hvordan er det med SV, Kari Elisabeth Kaski? Er dere like ivrige som Espen og Arbeiderpartiet?
Minst like ivrige, vil jeg si. Og vi er altså helt klare på at det enorme potensialet vi har for havvind, og særlig innenfor flytende havvind, er et nytt industrieventyr for oss. Jeg mener også at vi trenger mer kraft. Det kommer vi til å gjøre fremover. Det er jeg sikker på at Espen også er enig i. Men at det er også et industripotensiale for oss her må være helt åpenbart. Og den erkjennelsen er også viktig for de virkemidlene vi legger opp til nå. Det at vi sikrer nettopp at vår leverandørindustri er med på å ta posisjoner her. Det at vi får på plass et virkemiddelapparat nå som tilrettelegger for det samspillet som vi har i Norge allerede med leverandørindustri. Det potensialet vi har for å elektrifisere, og behovet vi har for å elektrifisere plattformen på sokkelen. Og det energisamarbeidet som vi kan ha med Europa. Og det å ha med seg alle de perspektivene når vi nå staker ut kursen med områder og virkemidler for å realisere de møllene, det er viktig.
Det er spraget. Jeg synes jeg hører go, go, go fra opposisjonen her. Mistenker at sittende regjering heller ikke er så veldig negativ til havvind. Hva tenker du, Nikolai Astrup, fra Høyre?
Nei, det mener jeg vi har vist. Vi har jo lagt til rette for det engasjementet og den fantastiske initiativene som kommer fra industriaktørene. Og det er jo ikke noe, omstillingen er ikke noe som skal ske. Det er jo noe som i gang, og så må vi sørge for sammen, og det virker som det bred politisk enighet heldigvis om det, at vi må legge til rette for den industriutviklingen som dette kan føre med seg. Vi har kanskje Europas beste vindressurser. Det fantastisk. Vi må sørge for at vi både kan bruke den energien til å videreutvikle industrien vår hjemme, men også at det økonomi i dette gjennom hybridløsninger, slik at disse anleggene blir bærekraftige på egen kjøl. Det blir ikke noe grønt skifte uten sorte tal. Vi må sørge for at det lønnsomt å utvikle ressursene på sokkelen, og det må vi legge til rette for gjennom gode rammebetingelser fra staten. Så skal vi også stille opp med teknologiutviklingsressurser der det trengs, og vi har jo vist gjennom støtten til Hywind Tampen for eksempel, at vi villige til å putte mye penger på bordet for å utvikle den industrien. Så det må fortsette. Så tror jeg det var et lite sånn interessant og så en tilbakemelding som kom fra scenen i sted, nemlig at vi må ikke tro at det skjer over natten. Og det minner meg litt om da jeg var i energi- og miljøkomiteen når vi besøkte Tanzania for å se på gassfeltet til Equinor. Og forventningen i lokalbefolkningen var jo at her skulle det begynne å strømme gass og dermed penger fra og med i morgen omtrent. Mm-hmm. Det klart det strømmer hverken gass eller penger fremdeles der, og de har holdt på en stund. Det skal nok forhåpentligvis gå litt raskere her, men det er viktig at vi spiller kortene våre riktig, at vi tar det steg for steg, og at vi sørger for at vi legger grunnlaget for en bærekraftig industriutvikling også på sikt. Dette viktige arbeidsplasser for landet, og ikke minst i en situasjon hvor vi vet at norsk sokkel moden, og at oljeindustrien kommer til å bli mindre viktig for norsk økonomi i årene fremover, helt uavhengig av hvilke partier som får flertall ved dette valget.
Espen Barteide, du sa noe som jeg hadde lyst til å ta opp, og det var at dette var så viktig for industrien, og det har dere også trukket frem her, men at energien var sekundært. Havvind primært et industri- og arbeidsplass-type prosjekt?
I nær fremtid for Norge så det først og fremst det. Altså, den mest interessante, jeg er enig med Kari Elisabeth, den mest interessante energibruken elektrifisering av sokkelen. Og da skal jeg si med en gang, bare så det avklart, du kan ikke la være å bygge kabler fordi du bygger havvind, fordi selv når du har havvind så blåser det ikke hver dag, og så du må balansere mot land, og noen ganger vil du ha overskudd der ute og kan sende kraft inn, noen ganger må du låne fra land. Men målet bør være en slags en-til-en forhold over tid, da, over et år for eksempel, for havvindproduksjonen av strøm på sokkelen og bruk ved sokkelen. Det tar tid å komme dit, derfor må du også elektrifisere fra land, men det bør være et langsiktig mål. Men det jeg mente var at det en stund til, for å være selv, jeg som både ambisiøs og tror veldig på havvind, tror det en stund til havvind konkurrerer med for eksempel vannkraft og landbasert vindkraft i pris i Norge. Så det først og fremst til sokkelen og til eksport de første årene. Og så en stykke lenger fram kan det også være greit å importere. Men det en ganske dyr energiform enn så lenge. Prisen vil jo endre seg når det blir større volym og sånn, men foreløpig det. Derfor, og hvorfor det viktig å si det? Jo, fordi da må du ha et nordsjønett. Du må ha et nett ute i havet som tar den strømmen både ut til de europeiske markedene, til sokkelen og på sikt inn til Norge også.
Kari Elisabeth, det må jo være en drøm å høre liksom, at alle så få i denne fornybare energikilden og sånt, og at man skal gønne på, og alle enige og sånt. Mm. Men jeg tolker kanskje at det litt negativt at det sier at ja, vi må skjønne at det tar tid, vi må ta oss tid til og sånt. Vil ikke det være et litt problem med tanke på hva dere har noen meninger om olje og gass, og at det kanskje har vært bedre med fornybar energi fra havvind i stedet for? Hva tenker du om det?
Ja, dette henger jo tett sammen, og det klart at vi har jo ment og mener at regjeringen har også gått for sakte fram på det her. Fordi potensialet jo stort. Altså Japan har vel planer nå om å realisere en park på 6000 megawatt, tror jeg faktisk det. Med flytende havvind. Så ikke sant? Det skjer jo store løft allerede internasjonalt. Og derfor så mener jeg at det litt problematisk det som Nikolai Astrup trekker fram her når han har teknologi bildet med seg, og at man skal fra staten stille opp med teknologistøtte først og fremst, for det åpenbart at vi kan ikke realisere 3 gigawatt med havvind innen 2030 med Enova-støtte. Vi må ha andre virkemidler enn det, og da må vi tenke industriell oppskalering og ikke bare teknologiutvikling, for det sånn, det gjennom å få opp volumen at vi også kan få ned prisene, som helt reelt viktig, at det dyrt, og det må ned. Og det kommer vi til å måtte gjøre et partnerskap også med oljeindustrien, og der kommer jo koblingen til elektrifisering av oljefeltet veldig tett inn. Hywind Tampen jo et eksempel i så måte, tenker jeg. Og det å nå liksom ansvarliggjøre også oljeindustrien
oljeindustrien som är forpliktet efter mitt syn fra Stortingets vedtak om att vi ska kutte 50% av oljeindustrien sin utsläpp in mot 2030. Det må vi göra med havvind och elektrifiering, en i det med kraft från land också. Och då må oljeindustrien vara med och finansiera det. SV har bland annat tagit till orde för en sån produktionsavgift. Man kan se för sig andra lösningar också. Och det handlar om att få upp volym raskt och att detta inte bara ska vara på en måte avhängig av statsbudgetstøtte då.
Men dere får full elektrifisering av sokkelen fra havvind først og fremst, men også fra land, hvis jeg forstår det rett nå.
Ja, innenfor rimelighetens grenser, jeg har sagt. Altså, man må jo se på levealderen til noen felt, for det jo ikke alle felt som har levealder veldig langt utover 2030. Det kanskje ikke de vi skal først elektrifisere, men de feltene som nu har litt levealder og som har har høyt kraftforbruk, må elektrifiseres.
Men dere foretrekker at det kraft fra land som dekker opp når vind ikke blåser, i stedet for gassturbiner ute.
Ja, absolutt. Ja. Men det også fordi at når du får overskuddsvind der ute, da, så det jo en fordel at vi kan få ta det inn til land og nyttiggjøre oss av det, at det ikke bare går til spillet.
Niklas Rup, du strakk opp hånda, vil du kommentere på dette?
Ja, altså, nei, du jo helt nødt til å være koblet til land, for dette en uregulerbar kraftkilde, så det vil jo ikke blåse alltid, og sånn vil jo være. Men jeg mener det utrolig viktig når vi ser på norsk sokkel med et potensial på 30 gigawatt installert effekt, som det samme som all installert vannkraft som vi har i dag. Så det klart at det vi må jo også da ha en kobling mot andre markeder. Og da det jo viktig å få en avklaring også på hva SV, og nå det ikke Senterpartiet her, mener om mellomlandsforbindelser. Fordi det jo en forutsetning for at vi har et marked som, hvor vi får avsetning for kraften, og at vi dermed får lønnsomhet i disse prosjektene. Og hvis man da i stedet foretrekker, som jeg hører litt fra Kaske sin side, at ja, men her skal staten gå inn og støtte driften av havvindmøllene, i stedet for at vi skaper lønnsomme prosjekter som står seg over tid, og vi klarer å høste gevinster for fellesskapet fra norsk sokkel, så mener jeg det en veldig dårlig svar fra SV.
Niklas Astrup, du står alene fra regjeringen, mens det to fra opposisjonen her, men du ypper likevel til at det skal være litt bråk, selv om dere enige om
ja.
Å si alt når det gjelder havvind ellers.
Nå var jo det egentlig det motsatte jeg sa, fordi at det er jo dagens regjering som legger opp til at det er staten som tar regningen. Jeg tror det er uklokt for å få den industrielle skalaen som vi trenger her, så mitt bud var egentlig mer at oljeindustrien må betale. Og så trenger det selvfølgelig også være et statlig partnerskap inni det, men for alle del. Dette er noe som industrien må være med selv og realisere, fordi at det skal også kunne bli store gevinster ut fra det. Og så er SV tydelig på at vi er positive til hybridnett. Nå skal jo det utredes, sånn som varsles i energimeldingen, så vi må se de utredningene, fordi det er noe helt nytt i Norge. Men den store forskjellen mellom hybridnett og kraftutvekslingskabler som vi har i dag, er at hybridnett nettopp vil skape økt kraftproduksjon. Og det vil være viktig. Det er vi positive til.
Ja, for nå er vi inne på kjært barn har mange navn. Vi har utenlandskabler, vi har mellomlandsforbindelser, og så har vi hybrid, som en litt blanding av det. Hva tenker du, Espen? Dere har diskutert mye dette med utenlandskabler tidligere. Det har vært ganske heftige temaer.
Jeg har vært borte i temaet. Ja. Bare si at en ting som det litt fint å undersøke, at som SV og Arbeiderpartiet er enige om, jo at staten ikke skal betale alt. Det, altså det, vi sier jo det Høyre pleier å si, nemlig at du kan ikke overlate ta alt til skattebetalernes regning. Det industrien må ta en del selv, og staten kan også bidra med infrastruktur og tilretteleggelse og sånne ting. Så det var liksom slik jeg forstod deg, og det mener også jeg. Så tror jeg det utrolig viktig å bare slå fast at du må ha hybridnett, fordi du får ikke lønnsomhet i mye av dette hvis ikke du kan eksportere til Europa. Men hvis du bygger dem, så vil du få den fordelen som med all vind, også brittisk og dansk og annen vind der ute, at noen ganger den veldig billig. Og da det jo bare å hente inn alt vi kan, så vi kan holde vannet oppe i magasinene, og heller selge den dyrere senere. Altså ikke dyrere til forbrukeren, men dyrere til utlandet. Så det veldig smart å koble et vannkraftsystem til et vindkraftsystem, og ekstra smart hvis det står ute i havet. Så uten hybride så blir ikke noe av. Men det vi altså enige om, og det viktig å få frast. Akkurat der det enighet med alle tre, tror jeg.
Ja, du titter litt bort og litt nervøs, for han strakker opp hånda. Er du enig?
Ja, altså, vi jo helt enige om det, og så overlater de to overbevise Senterpartiet om det samme, og kanskje Rødt, for de mener jo noe annet, men de uenighetene skal de få lov å ta på bakrommet. Men det er også, og jeg veldig glad for å høre at alle enige om at vi må legge til rette for en næring som står på egne ben, og som kan ha lønnsom drift uten statssubsidier. Det mener jeg en helt avgjørende forutsetning for at vi skal få til et grønt skifte. Så det er bra. Men så jeg da, når vi ser hvor mange aktører som nå melder seg på, hvor mange konsortier som her, så det fantastisk å se. Det borger for en positiv utvikling. Og da jeg også litt bekymret for, eller lurer på hvorfor da, særlig SV vil jo etablere et statsselskap som skal investere i dette. Hvor behovet for det når vi ser det enorme engasjementet som fra etablerte industriaktører som ønsker å satse? For det åpenbart ikke mangel på hverken initiativ eller kapital for å være med i dette løftet.
Hva vil du si til det, Karin? Vi telte vel 13 konstellasjoner som har søkt bare på sørlige Nordsjø 2. Det kan godt være at det blir flere etter hvert også. Hva tenker dere om det?
Altså for det første så er det jo lett fra liksom Høyre å skremme med statlige selskaper, men det er noe bred enighet om at Statkraft, som jo et statlig selskap og investerer innenfor fornybar energi, gjør det ganske godt. Og så har ikke vi tatt til ordet for at vi skal ha et sånt statvind som skal bygge ut havvind på norsk sokkel. Det vi sier er jo at vi blant annet bør få på plass en statlig investeringsbank, nå alle den europeiske investeringsbanken i realiteten, som bidrar med statlig investeringskapital. Det kan være klokt for å få de langsiktige investeringene. Nøyaktig om det skal skje for de 3 gigawatt inn mot 2030 som vi har som mål på flytende havvind, det tror jeg ikke realistisk. Også fordi at det trenger å være så tett koblet til elektrifisering av sokkelen og de oljeplattformene som vi har nå. Men det er jo viktig, tenker jeg, når vi står på terskelen av den store omstillingen som Norge skal gjennom, der også staten kommer til å bidra økonomisk, men også gjennom tilrettelegging, at vi ser på ulike måter også staten får høste av de verdiskapninger som vi skal få til på sikt her, den gevinsten vi får på sikt. Det var en suksess bak oljeventyret, som det er velkjent her. Det at vi etablerte Statoil, men også et statlig økonomisk engasjement, har bidratt til at vi får økt inntjening, at vi høster av de investeringene, og det bør vi tenke også i fornybare eventyret.
Så SV forventer at havvind det blir super lønnsomt, og da bør staten ta sin del av gevinsten på det, det er egentlig.
Det vil jo mest sannsynlig da ikke være, ikke sant? Det å sammenligne med olje er jo vanskelig. Olje er mest lønnsomme næringer man har hatt, og det å få helt det samme på en næring som har vi, det skal jo være vanskelig med å spå. Men målet er jo uansett, og det må bli lønnsomt. Vi trenger havvind for å lykkes med omstillingen, det all grunn til å tro at det er det. Og da mener jeg at det også klokt at staten har en del av den verdiskapningen som vi skal få til på sikt i den store omstillingen som vi skal gjennom.
Espen Barthe, du nevnte at det var jo dyr teknologi, eller dyr strøm, det dyrere å produsere enn for eksempel vannkraften som har produsert masse. Men hva med volumet? Vi snakker jo fortsatt om veldig lite volym. Hvis vi skal ha noen statlige satsinger og sånt, så er jo selv Hywind Tampen er jo ikke stort sammenlignet med hvor mye man faktisk ønsker å åpne, og Hywind Tampen blir jo 2,3 milliarder fra Enova. Det er mye penger som skal inn her fra statlig side. Hva tenker du om det?
Jo, men det er jo nærmest en økonomisk jernlov at med innovasjon og utvikling og ny teknologi og smartere løsninger så går prisen ned og volumet opp. Og akkurat nå er vi i en fase hvor det skjer nesten eksponensielt. Ikke sant? Så jeg tror jo at dette både kan bli mye større og rimeligere per kraftmengde enn det vi trodde for bare noen få år siden, og så får vi følge det på best mulig måte. Jeg tror det kan bli ganske store volymer etter hvert, og jeg tror når du etter hvert skal erstatte et hovedsakelig fossilbasert energisystem med et fornybart system, så er du nødt til å hente en del av den kraften fra havet. Det er ikke plass nok på land, eller i hvert fall ikke akseptabel plass, da, for vi skal ta vare på natur og sånn også. Og derfor så kommer dette til å bli stort etter hvert. Så det viktigste nå er å ta tidlige posisjoner, slik at vår leverandørindustri er gode på dette når det virkelig eksploderer der ute. Og vi må inn i EU-samarbeidet om, ikke sant, det er nå et veldig spennende samarbeid om hele Nordsjøbassenget, for dette blir jo, det er ikke bare vi som skal bygge havvind, det skal dansker gjøre, og tysker, og nederlender, og britter også, og da må vi ha en infrastruktur, et Nordsjønett, og vi har jo laget, vi snakket om 2 viktige rapporter, Lomelde snakket om både IPCC og IA, vi har legget til et viktig dokument til, som er Arbeiderpartiets Nordsjøplan, som jo beskriver da hvordan alt dette kan henge sammen, med både infrastruktur og liksom mer systematisk tenkning om samvirke, så vet vi for eksempel at du kan ikke tråle der det er en havvindpark. Så det må du snakke med fiskerne om. Ikke om du skal legge den, men hvor du skal legge den. Men det du kan gjøre er jo å drive med algeoppdrett, du kan drive med lukkede merder, du kan ha rasjonell samdrift mellom ulike typer havbruk og havvind. Det passer veldig fint sammen. De konkurrerer ikke med hverandre. Og du kan få felles logistikkløsninger og sånn. Kan du nærmest ha næringspark ute i havet på definerte områder når du likevel setter dem av til industriell drift. Og det, igjen, det krever litt sånn statlig tilretteleggelse, for det ikke noe de ganske ulike industriene nødvendigvis kommer til å starte med selv. Så der må du legge litt til rette for å tenke helhet og sammenheng. For selv til havs så ikke arealene uendelige. Så det store, men ikke uendelige, så vi må bruke den plassen vi setter av mest mulig fornuftig til mest mulig verdiskapning.
Jeg har jo snakket med noen fisker opp i mitt liv, og er det noe jeg synes de kjennetegnes med, så er de ganske direkte i sin tale når jeg mener noe. Og mitt inntrykk at de ganske så negative til havvind. Hvor mye skal vi tilrettelegge for fiskerne og deres behov og deres interesser kontra havvind, Nikolai?
Vi har veldig god erfaring med sameksistens mellom ulike næringer på norsk sokkel, og det skal vi fortsette å ha, og det derfor vi har et samarbeidsforum som gjør at vi skal nettopp lytte til alle aktørene som involvert, komme frem til gode løsninger, og det blir enda mer aktuelt nå som vi i gang med å gå gjennom områder som aktuelle for nye havvindutbygginger fremover. Og for det er det jo behov for. Ditt forrige spørsmål var jo, det ikke litt lite? Ja, det må selvfølgelig komme mye mer, og vi må identifisere flere områder, og vi må selvfølgelig ha god dialog med de aktørene som involvert. Og jeg mener jo også, som det bra at Arbeiderpartiets Nordsjøplan backer regjeringens politikk på dette området, men vi må selvfølgelig samarbeide i Nordsjøbassenget når det gjelder nett. Jeg satt i energi- og miljøkomiteen før deg, så jeg kan fortelle at dette har vært regjeringens politikk ganske lenge. Men for å si det sånn, det litt sånn déjà vu noe av dette her, da. For jeg satt i energikomiteen fra 2009 til 2015, og det jo stort sett de samme temaene vi diskuterer fortsatt. Så vi må selvfølgelig komme videre med dette. Det helt, helt avgjørende. Det har skjedd enormt mye, men akkurat på Nordsjønett så det mye som gjenstår, og det fordi at det henger ikke bare på oss. Dette må jo det noe av det mest kompliserte menneskeheten har laget, jo nett. Å få det til å henge sammen, det krevende, og det må vi gjøre i samarbeid med andre.
Dere har åpnet to felt, men det allerede murring i bransjen om at det for lite, og jeg har blant annet når jeg søkte på innsyn hos NVE og sånn, så fikk jeg se flere spørsmål som gikk på hva skal til for at dere dobler mengden som får lov til å installere i det åpnede feltet, hva skal til for å åpne flere felt og sånn. Hva dere stå på for at vi liksom kan kline til og bli havvindnasjon?
Altså, Anniken sa det veldig godt innledningsvis. Vi har både teknologi, kompetanse og kapital til å få det til. Vi har de beste vindressursene i Europa, og det skjer veldig mye. Så tar det tid å bygge ut flytende og bunnfast havvind. Utbyggerne selv sier jo at de har tidsperspektiv på mellom 7 og 9 år på et stort felt. Så det sier på en måte noe om perspektivet her. Og så jeg enig med det Espen sa, at her kommer kostnaden til å komme ned etter hvert, og da vil også utbyggingen skyte fart, tror jeg. Fordi dette jo litt kostnadsavhengig. Det fortsatt dyrt, selv om dagens strømpris, akkurat i dag, så var den vel 2 kroner per kilowattime, så det jo det mest lønnsomt. Men stort sett så den jo ikke det. Og da vi også avhengig av at kostnadene kommer ned, og for å få til det, så må vi jo bygge. Og det jo, Hywind Tampen jo et eksempel på nettopp hvorfor vi bruker så mye offentlige penger til det, jo for å bidra til at kostnadene går ned. Og vi hørte jo fra Equinor at deres ambisjon var det 40% kostnadsreduksjon fra Hywind Tampen til neste store prosjekt. Og antagelig kommer den type kostnadsreduksjoner til å fortsette etter hvert som prosjektene utvikler seg, og det positivt. Og da kvalifiserer vi også norsk leverandørindustri til å være med på prosjektet ute i verden, hvor jo strømprisen en annen, og rammebetingelsene andre enn det de her. Så dette en vinn-vinn-situasjon for norsk leverandørindustri.
Kari Lisbeth, har de åpnet nok felt, eller ville dere gå til bresjen for å åpne flere?
Ja, vi vil åpne flere, og vi vil jo øke tempo her, og det jo illustrerende når Nikolaj Astrup snakker om at vi har ikke kommet så langt siden 2009. Nei, det jeg enig i. Det skulle ha skjedd langt mer de siste årene. Hva for øvrig ser du da vi la frem en sånn Nordsjønett rapport også på det tida der, så vi har diskutert det her lenge. Jeg mener jo at litt av utfordringen ser vi jo i energimeldingen som regjeringen la fram, fordi at der så handler det jo først og fremst om nettopp, ikke sant? Man vurderer økte bevilgninger til Enova til vindkraft til havs i den ordinære budsjettprosessen. At man i første omgang skal legge til rette for vindkraft i havs, for å enten sikte på at kraften skal eksporteres til utlandet eller tas til land i Norge. Og du har egentlig ikke det industrielle perspektiven I særlig stor grad fremme når det snakker om havvind. Og det mener jeg, ikke sant? Det noe med hva slags briller du har på det når vi skal se på det her og utvikle det. Det med dette formålet at vi skal få et nytt industrieventyr I Norge? Eller det med formålet at her skal vi utvikle teknologi og sørge for at vår leverandørindustri kan levere den teknologien også til andre land? Eller skal vi realisere det her I Norge?
Men det ikke noen målet, motsetning mellom de to?
Nei, men det likevel det? Kjempeviktig å ha
politikere
at vi har et mål om at det skal realiseres en industrieventyr på flytende hav I Norge, fordi det hva slags virkemiddel legger trett til. Hvis det her skal være avhengig av at vi bevilger penger til det over statsbudsjettet, da vet vi helt godt hvordan det kommer til å gå. Da får du ikke opp tempoet på det. Og der mener jeg også at elementet om elektrifisering av feltene til oljeindustrien kommer inn. Fordi det det som kommer til å sikre volum på kort sikt, eller på mellomlang sikt I Norge. Det en forutsetning for å lykkes med det her, at vi kobler det til elektrifisering av de plattformene. Fordi at da har du allerede en veldig tydelig bro da, mellom oljeindustrien som vi har I dag, og det som vi skal over til. Og det handler også om å koble de folka som I dag I for stor grad opptatt med nye oljeprosjekter, gjerne litt sånn ekstra stimulert av den oljeskattepakka, og som vi må få over på de andre fornybare prosjektene.
Men den veldig interessant. Det nesten nødt til å ta med en gang. Jeg noterte meg litt for ettertid. For der litt at den oljeskattepakka, den har jeg gitt på bonansatider nå. Det tror jeg ingen I salen her vil protestere på. Det veldig fornøyd med det. Men samtidig så jeg snakker med diverse aktører I bransjen og intervjuer dem, så hører jeg liksom at ja, det kommer til å være kjempeaktivitet frem til 2026-2027. Ja. Og så snakker jeg med NVE og sier at nei, vet du, det tar faktisk litt tid å få gjort disse havvind og sånt. Og dermed så snakker vi realistisk 2030, kanskje til og med et par år etterpå, før vi kan få havvindturbinene. Og når jeg da snakker med noen av disse 13 konstellasjonene, så sier de liksom at nei, vi kan ikke signere avtalene på flere milliarder før vi klart oppstart. Hva gjør vi da med tomrommet der?
Ja, nei, jeg mener at der det jo veldig tydelig at vi skal ha politikken og virkemidlene på plass for å få opp de prosjektene fra 2026-2027. Det trenger vi. Det en forutsetning for å nå målet vårt for 2030, og det mener vi skal nå. Og da har du det tidsrommet der I realiteten til å lykkes med det. Det bør være realistisk, men da må du faktisk sette det som et mål og bruke virkemidlene for å få det
til. Men dere vil bruke den perioden der til å presse olje til å elektrifisere sokkelen. Det den deres løsning?
Det mener jeg, altså, kanskje det aller viktigste vi gjør på kort sikt nu for å få markedet I gang, men vi må jo også gjøre mer. Vi må åpne de nye områdene. Vi må også få på plass virkemidlene for de øvrige prosjektene, men elektrifisering helt åpenbart ekstremt viktig.
Men, vi snakker masse om dette I vårt nye partiprogram, og da sier vi at vi vil ha stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel, forstått som summen av gamle og nye næringer. Og så står det da en lang remse med alt det nye som skal skje, og det betyr jo da at vi skal forsøke å sørge for at, for å si det konkret, altså at verkstedhallene I Stord og Verdalen skal få bli fulle, etter hvert som altså, rigger erstattes med havvindplattformer og så videre. Da må du tenke, da må du liksom ta inn over deg hvor fort hvor nær fremtiden har kommet da, I forhold til at av helt naturlige årsaker, altså markedsendringer og sånn, så blir det jo etter hvert mindre utbygging. Ikke fordi vi vet det, men fordi det en naturlig tilpasning til bevegelsen I markedet, og hvordan du sørger for at du ikke mister de industrimiljøene på veien, som da 4 år etterpå hadde vært fine å ha. Og det krever altså en veldig gjennomtenkt politikk for å få fart nok på de nye tingene. Og da, ikke sant, vi skal være grundige I prosessene, men vi trenger ikke å somle, ikke sant? Vi må noen ganger forveksle vi grundighet sommel med grundighet. Det ikke sånn at ting som tar tid alltid fordi man ekstremt effektiv hver dag. Det også av og til man bruker for lang tid. Så hvis du kan komprimere gode prosesser slik at disse konsesjonene går litt fortere, og det å reise rundt I landet og snakke med leverandørindustri, så det kanskje den enkeltingen flest sier, få litt raskere fart på disse konsesjonsprosessene. Og jeg sier ikke at vi ikke skal snakke med fiskere og de andre, for det må vi, men at du prøver å komprimere prosessen, altså gjør den god, men raskere, slik at du kommer fortere I gang med I hvert fall planleggingsfasen og tilretteleggingsfasen for det som skal opp.
Sitter dere og somler I regjeringskontorene?
Nei, vi gjør jo ikke det selvfølgelig, og jeg helt enig med Espen at det skal ikke ta lengre tid enn nødvendig, og jeg tror jo også at fremover så ligger alt til rette for at dette kan gå raskere. Nå vi I gang med å se på hvilke nye områder som kan åpnes opp. Det viktig. Og så det den diskusjonen med, ja, hva med oljeinstallasjonene, så det jo verdt å merke seg at veldig mange av de plattformene vi har ligger på dypt vann, så der snakker vi flytende havvind, og det klart det har en annen kostnad enn bunnfast havvind. Så det nok sånn at når jeg sa I sted vi har snakket om en del av de samme temaene, og jeg hadde jo mye med Kari Elisabeth Øre da hun var I Zero også, vi snakket mye om havvind den gangen også, men da var jo ikke industrien klar. Det tror jeg vi skal være så ærlige å si. Da var politikerne veldig utålmodige at nå må det skje noe. Men det var ingen som meldte seg på den andre enden egentlig, for da skulle vi bygge på land først. Mm. Og da var jo alle partier for at her skulle bygges, vi skulle ha grønne sertifikater, og det var grens for mange møller. Jeg husker ikke hvor mange møller Geir Pollestad skulle ha på jern, men det var mange. Og så har jo det på en måte snudd, og så ser vi at kostnadene har kommet ned på havvind, og da ligger forholdene langt bedre til rette for en storstilt satsing fremover. Men jeg vil nok advare mot å tenke at vi kan elektrifisere hele norsk sokkel med havvind innen 2030. Nei. Det tidsperspektivet det tåler ikke norsk industri. Da går oppdragene til utlandet. Hvis vi virkelig skal bygge opp en norsk leverandørindustri, så er vi avhengig av å gjøre dette litt stegvis, slik som også aktørene selv nevnte innledningsvis.
Kari Elisabeth, jeg må bare spørre, flytende eller bunnfast havvind, er det et fett for en SV, eller har det en betydning? For vi ser at det er veldig stor forskjell på de to områdene. Vi har la oss Sørlige Nordsjø 2, som alle knuffer og mer eller mindre slåss om markedsandelen og klager til dommeren om at dere må ha en større bane for oss, mens det ikke er fullt så knuffing. Man lover til og med subsidiefritt der, mens det er ikke fullt så mye knuffing på Nordsjøer og flytende havvind. Hva tenker dere om forskjellen på de to?
Altså, det er jo innenfor flytende havvind vi har det industripotensialet. Så når du skal snakke om et industrielt eventyr, så innenfor flytende. Det betyr jo ikke at vi ikke skal gjøre Sørlig Nordsjø og bunnfast. Det skal vi jo gjøre. Men de store volymene på sikt må jo være innenfor flytende havvind, mener vi. Og derfor så mener vi også at det er viktig da, som en del av den elektrifiseringen av sokkelen. Nå er det vel ikke hele sokkelen så Stortinget har vedtatt, eller så stilt seg bak. Det er 50% utslippskutt innen 2030, det skal vi få til gjennom elektrifisering, og da må havvind og flytende havvind være en viktig brikke der. Og så har jeg bare lyst til å trekke frem liksom, sånn, hva det som skjedde da etter 2009 for å bruke det som utgangspunktet at industrien ikke var klar. Ja, det er riktig. Men det som også skjedde var en galopperende oljepris. Og du kommer ikke bort ifra at dette henger også sammen med øvrig aktivitet på sokkelen og øvrig aktivitet i leverandørindustrien. Og det er klart at så lenge det har gått så det griner innenfor oljeindustrien, enorm lønnsomhet, veldig, veldig høy oljepris, da er det vanvittig vanskelig å få uten sterke politiske virkemidler mer av aktiviteten innenfor havvind. Altså det var jo en oppbygging innenfor havvind rundt 2008-2009. Så kom liksom den oljeprisen og finanskrisen var også en del av det som bidro dessverre til at vi liksom vente seg bort fra det. Derfor så mener jeg at det er viktig at vi nå ser dette i sammenheng. Derfor så mener jeg den oljeskattepakken var veldig gal, for den kom akkurat i det tidspunktet der vi faktisk hadde trengt å begynne å vri mer av leverandørindustrien innenfor, inntil havvind, så er vi der vi er i dag. Men la oss nå bruke virkemidler for å få fart på dette.
Jeg må spørre deg, Espen. Hvis jeg hørte riktig fra SV, så var det liksom at det var flytende som måtte være den store bolken, stemmer det? Til hva tenker dere om? Har dere
altså, vi er for både bunnfast og flytende, men Kari Elisabeth har jo helt rett i at der hvor Norge kan ta en særlig nisje er flytende, fordi bunnfast og landbasert har dansker og ko tapt, ikke sant? Så det blir ikke stor, man kan alltid bygge noe, men ikke sant? Der hvor vi kan komme med masse innovasjon og hvor våre verdensledende selskaper på kabler og fortøying og coating og få ting til å stå rett opp og ned i 10 meter høye bølger. Norsk leverandørindustri har bokstavelig talt vært ute en vinternatt før. En vinternatt i Nordsjøen, dette er vi eksperter på. Så det er der liksom industripotensial er, men det er ingen som er mot bunnfast. Det eneste som er greit å vite er at det er ofte mer konflikter mot fiskeri på bunnfast, fordi det ofte er på fiskebanen. Altså det kan ofte være der hvor det faktisk er ganske mye fisk. Så det at de flyter har også den fordelen at da kan de flyter der det passer på en måte. Og derfor så kan du også legge dem unna de mest attraktive områdene for andre typer næringer, noe som er vanskeligere med bunnfast, for de må jo nesten være der det er grunt. Da. Så, og så er det jo slik, liksom, topografien ute i både Nordsjøen og Norske Havet er sånn at det er ikke fryktelig mange attraktive steder som får bunnfast egentlig. Det er jo særlig sør at det er relevant. Så altså, the end of the day så er det flytende som blir vår store greie, tror jeg.
Hva tenker du, Nikolai?
Nei, jeg tenker at de er helt rett i at på flytende så har vi spesielle forutsetninger for å hevde oss, men jeg tror det blir feil å si at ikke vi også har et potensial til å videreutvikle markedet knyttet til bunnfast, nettopp fordi vi har ekspertise på operasjoner. Altså leverandørmarkedet er jo, næringen i Norge er jo mye mer enn det å bygge understell, for å si det sånn. Så vi har jo hele verdikjeden, komplekse operasjoner, alt dette har vi gode forutsetninger for å bidra til, og særlig fordi at også ute så vil det være et spennende marked for bunnfast, som vi da kan hevde oss på. Og mange har jo den type litt krevende forhold som vi har. Det noe annet å montere munnfast på Sørlige Nordsjø enn det inne i Kattegat, for å si det på den måten.
Men det jo ingen som mot munnfast. Det var ingen som sa
det. Nei, nei.
Poenget bare at jeg tror vi skal sikte på det som skikkelig vanskelig.
Han spurte om jeg ville ha flytende eller fast.
Norsk industri veldig god på det som ordentlig vanskelig, og det der vi kanskje har komparative fortrinn, fordi vi har drevet med ordentlig vanskelige ting før. Og det som sånn plain sailing, det kan alle klare.
Det noen som har noen formening om hvor mange vindturbiner aksepterer vi ut i norsk farvann før vi sier stopp? Det en store forskjell på det? Noen som har lyst til å kommentere på det? Ingen som har lyst til å komme med et tall som de senere må snakke med fiskerne om?
Nei, men altså, nei, det jo helt umulig. Sant? Nå har vi satt 3 gigawatt flytende havvind innen 2030, som jeg mener realistisk og mulig å nå, men også ha liksom, tilstrekkelig mengde da, til å få opp det industrielle nivået. Er det jo en forutsetning her, altså vindkraft på land ble så vidt nevnt, og jeg tror vi alle 3 enige om som, og så liksom vindkraft for kjempere. Altså jeg har vært kjempe for, kjempe for vindkraft på land. Det har fått et enormt trekyl, liksom. Det må vi jo bare erkjenne. Og det gjelder i alle partier. At vi har hatt den motstand, og den liksom geografisk veldig, veldig tydelig. Det de fylkene der det har vært størst utbygging av vindkraft, og at du får den største motstand. Så må man gå tilbake og se hva var det vi gjorde galt da. Og det, hvis vi ikke tar med oss de lærdommene, så risikerer vi selvfølgelig å gå på samme smell, blant annet på tidsløpet her. Når det går, gir konsesjon, når det parkene skal realiseres. Det å få komprimert det, som du snakker så godt om, en veldig, veldig viktig faktor, i tillegg til også at du får opp det samarbeidsforumet som regjeringen har tatt initiativ til nå, som jeg tror kjempeklokt. Og så vet jo vi at det kommer, ikke sant, den omstillingen vi skal gjennom, det skal skje på kort tid, det kommer til å være store samfunnsendringer, det kommer til å bli litt bølger underveis, så vi må jo bare liksom ta høyde for det også, og snakke om det, men det helt åpenbart en del lærdommer fra sist gang.
Enig.
Det virker som tidsperspektivet det som flaskehalsen. Det man uenig på, liksom, hvor man skal sparke, hvor fort man skal sparke i gang ting? Eller? For det virker ikke det som den store uenigheten ellers, egentlig.
Det som interessant med de vindkraftverkene som nå bygges på land, da, det flesteparten av konsesjonene ble jo gitt før 2012. Og det jo, men fristen for grønne sertifikatene går ut 31.12 i år. Så det jo grunnen til at det ferdigstilles mye nå, men konsesjoner ligger jo langt tilbake i tid, og det sier noe om at det tar tid. Det har tatt tid på land, og det kommer til å ta tid også til havs. Men det betyr jo ikke at vi ikke skal legge til rette for at det skal gå så raskt som overhovedet mulig, at vi skal sørge for at det areal tilgjengelig for fremtidige utbygginger, fordi er det noe næringen trenger, så er det forutsigbarhet for at dette et spor vi skal forfølge. Dette ikke en one-off eller en two-off, får jeg si da. Her kommer det til å komme flere områder. Myndighetene skal legge til rette. Vi skal sørge for at næringen kan bygge ut prosjekter som er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomme, og vi har et langsiktig perspektiv på det. Da får du industriaktører som tør å satse, som tør å drive med teknologiutvikling, innovasjon, og som putter egenkapital inn i det som jo tross alt risikoprosjekter. Så det den forutsigbarheten hvor vi skal, og det store rammeverket, det jo gitt, og der ser jo mange bedrifter nå skriften på veggen, CO2-avgiften den skal opp, antall kvoter det blir færre, kvoteprisen nå rekordhøy og kommer antagelig til å fortsette å stige. Så det på en måte det rammeverket vi har, det det bedriftene har å forholde seg til, og så må vi sørge for å spille hverandre gode i fortsettelsen.
Og så tenker jeg, det noe som det litt viktig, siden jeg tror det mange fra bransjen som følger med her. Altså, nå ser vi jo konturen av en ganske bred enighet om mange ting her. Altså det Nikolai sier helt riktig, altså CO2-prisen skal opp. Og den europeiske kvoteprisen begynner jo virkelig å bite, og med Fit for 55 og Green Deal og det som skjer der, så skal de jo nå også stramme inn på antall kvoter, ikke sant, som kommer til å føre til at det blir mye dyrere å forurense, altså billigere å la være. Ikke sant, det blir mer attraktivt å finne andre løsninger. Dette virker, det sikkert, jeg vet ikke akkurat hvor fort, men det kommer til å gå opp. Ikke sant, det en rammebetingelse. Så jo alle vi partiene enige om at vi skal ha en nøytral oljeskatt, og gratulerer til Norsk Olje og Gass, som konkluderte så raskt på noe som ganske fornuftig tiltak, nemlig en lik risikodeling mellom stat og selskap, som ikke har noen dramatiske effekter i det hele tatt, men som ryddig å få unna. Og så hører vi fra veldig mange partier at det skal bli mer havvind, og at du skal bygge disse framtidsnæringene. Det jo det vi enige om. Og det jo, man har ytterligst forutsigbarhet, og vær så god, her forutsigbarheten. Dette løper ut og bygg. Ja.
Forutsigbarhet, enighet. Du kuppet meg litt, for jeg hadde tenkt å bruke anledning til å spørre om det noen spørsmål fra salen, så kan vi få delt ut en mikrofon mens du skulle få lov til å svare akkurat det. Så derfor så tenkte jeg, Kari Elisabeth, mens man går rundt med mikrofonen her, spør om det noen som vil stille noen spørsmål til panelet. Hva tenker du om enigheten etterpå? Det så enig at med et eventuelt regjeringsskifte, eventuelt hva det måtte bli fremover, kan leverandørindustrien, bransjen som helhet, stole på at selv om det kan skifte litt frem og tilbake, så klarer dere, ikke bare dere tre, men også partiene dere representerer og de andre, faktisk å bli enige om å gi bransjen det de trenger av forutsigbarhet?
Ja, det mener jeg helt klart. Her det er jo enighet om målet, og så har det vært uenighet, kanskje litt fortsatt om tempoet og akkurat virkemidlene, men målet jo tydelig, og det jo det som jeg tror liksom viktig nå lærdom her, og som vi skal sette over på andre deler av omstillingen vi skal gjennom også, at vi politikere skal sette noen klare mål om hvor det vi skal innen 2030, og det signalet i realiteten til bransjen om å komme i gang.
Så jeg klarer for det. Har vi noen som har et spørsmål? Si hvem du og hvem du stiller spørsmål til.
Jan Ole Bjørnholt her, til politikerne og bransjen. Hva ser dere for dere som maksimal potensiale for havvind i antall gigawatt utbygging, hvis vi ikke ser på, holdt på å si, andre begrensende faktorer, men hva ser man for seg innenfor norsk territorie?
Vanskelig spørsmål. Hvem vil svare?
Altså, jeg ikke noen ekspert på dette, som det heter. Men mitt inntrykk vel at potensialet omtrent det samme som vi har installert effekt i vannkraften i dag, som rundt 30 GWh.
Ja, tenker jeg. Så det omtrent. Så all den satsingen på havvind, det har potensial til å bli omtrent som norsk vannkraft. Det egentlig det
vi kan ser. Doble produksjonskraftproduksjonen vår.
Mm. Det nok?
Ja.
Nei, men også poenget jeg nesten stiller til deg, det et spørsmål med tanke på energimengden fra olje og gass kontra energimengden fra havvind. Altså, det nok? Eller vil dere ha hatt enda mer, dere som veldig offensivt på havvind?
Ja, altså, for det første så deler jeg litt synet på potensial, men det vanskelig å spå. Vi skal i hvert fall ikke drive på med å være noe sånn begrensende faktor her. Og så skal vi jo gjennom en stor energiomstilling, og det nok til det og til den industrien som vi ser for oss fremover, og kunne da bidra også på europeisk nivå. Og det er jo liksom det sentrale. Hele Europa skal gjennom en stor energiomstilling. Det viktig at vi også en del av det, og at havvind gjør at vi kan koble oss på til det. Så vil jo liksom, det må jo også være et behov her, som etter hvert styrer liksom også det som eventuelt blir potensialet. Men jeg tror at den størrelsesorden er noe av det vi kan snakke om da, på lengre sikt da, til 2030.
Mm. Nikolai, du vil ta ord igjen?
Ja, så jeg bare tenker at dette det umulig å gi noen fasitsvar på, ikke minst fordi også teknologien kommer til å utvikle seg. Altså her vil det være, vi har allerede sett hvordan vindmøllene har blitt litt større med årene, og turbinene har blitt litt større.
Det er, jo, litt, tror jeg.
Det er noe av utfordringen vi har med nettopp landbasert vind, var at man så for seg noen små nusselige møller, og så ble det noen gigantiske møller i stedet. Men på samme vis så tror jeg kanskje at den teknologien som nå bare har handlet om å forstørre og gi litt bedre effekt, vil kanskje handle om at vi får nye typer teknologi som kan gi større kraftproduksjon fra vindkraft enn det vi har sett til nå. Og da vet vi jo ikke hvor taket her er. Men det viktige er jo at vi har et marked for denne strømmen, at vi bruker strømmen til å også videreutvikle norsk industri her hjemme, men at vi får avsetningen for kraften ut i Europa, og at vi dermed både kan tjene penger på kraften, men også på å eksportere elektroner i fast form.
Men det markedet, bare å understreke, det kommer jo når man virkelig nå skal gjennomføre Green Deal og Fit for 55 og faktisk avkarbonisere energibruken i Europa, så vil det være et enormt behov for masse kraft.
Ja,
så lenge infrastrukturen gjør det mulig, for du må jo først til kysten, og så må du nedover fra kysten, da, sånn som Tyskland. Det har jo også litt å gjøre med hvordan de får til på kontinentet å overføre sin egen kraft til der industrien er og sånn. Men forutsatt at det kommer på plass, så er det jo et kjempemarked. For du skal altså bare gjøre masse nye ting med strøm, men du skal i tillegg gjøre alle de gamle tingene med strøm også, og det blir masse.
Så det du sier at uansett hvor mye Norge klarer å produsere, så vil det være kunder som klarer å bruke det vi produserer.
Ja, med den viktige forutsetningen.
Jeg har et annet spørsmål, du skal få lov til å si en liten ting før jeg tar neste spørsmål.
Men det forutsetter jo da at vi faktisk har kapasitet til å eksportere, så det stiller jo den debatten om mellomlandsforbindelser også i et viktig lys, sånn sett.
Dere får bli enige. Det var et spørsmål her borte. Det er litt mørkt, men...
Ja,
Mitt navn Simen Sjøli. Jeg har et spørsmål til egentlig alle politikerne. Jeg tenkte jeg skulle ta på meg rollen som festbrems, siden jeg var så stor entusiasme her. Jeg litt opptatt av det økonomiske. Mange snakker om at dette skal bli et nytt industrieventyr, og det kan jo være veldig spennende. Men jeg tror man må ha klart for seg at dette her ikke som på 60- og 70-tallet, da vi hadde muligheten for å bygge ut oljen. Det langt større risiko. Og hvordan har egentlig politikerne tenkt å styre den risikoen? For vi har så frist i minne hvordan Statoil og Equinor sølte bort 200 milliarder kroner i USA, mens ingen fulgte med, og ingen har bestilt det ansvaret etterpå heller. Avkastningen på vindkraft ligger på et helt annet nivå enn på olje og gass. Kanskje nede, helt nede i 1-5%. Hvordan sikrer man dette? I Equinor så har du da...
Kanskje jeg kan skjære inn, hvis jeg får lov til å oppsmøre spørsmålet, så liksom, er dere for optimistisk på vindkraft? Er ikke det omtrent?
Ja, jeg vil litt være litt mer konkret. Hva har man lyst til å gjøre med Equinor for eierskapet der? De vil nå gå fullt inn med havvind, og de kommer til å bruke mye av sitt overskudd antagelig på å investere i havvind. Det kan være fornuftig, men man kan også miste kontrollen på hva slags avkastning er det gir. Aker har jo for eksempel delt opp sine.
Så jeg skal la Kari Elisabeth få svare på det?
Ja.
Ok.
Ja, altså det vi i SV har tatt til ordet for, og som jeg mener kanskje første skritt knyttet til Equinor, det er jo å splitte opp et Equinor innland og et Equinor utland. Sånn at det er mer, eller at vi selger fra oss de utenlandsinvesteringene som Equinor har. Så er det nok en diskusjon hos oss, og som ikke vi har en sånn fasttømret politikk på om Equinor skal liksom, kanskje først og fremst være rendyrkerrollen som et oljeselskap, og liksom gå for en nedhøstingsstrategi på sokken, eller virkelig ta spranget ut som et fornybarselskap eller et energiselskap. Så jeg skal ikke liksom låse meg til noe på det, tenker jeg. Det vil uansett ikke være det som er viktigst for SV. Det viktigste for SV er jo heller de øvrige virkemidlene for å realisere havvind.
Men ser dere den problemstillingen som blir tatt frem her?
Ja, samtidig så skal jo ikke, mener jeg, og heller ikke SV, at vi skal liksom inn i styrerommet på de beslutningene som tas. Det at havvindinvesteringer er mindre lønnsomme enn olje og gass, det er jo litt av utfordringen med det grønne skiftet som vi skal ha gjennom tidvis. Sant? Det gjelder også for staten Norge. Du får ikke erstatte olje- og gassnæringen med en annen næring med tilsvarende lønnsomhet. Det skjer ikke. Men vi er jo likevel nødt til å bygge ned olje- og gassindustrien og opp de andre næringene, som vi kan leve på sikt, og som er eksportindustrier. Havvind er en sånn næring, særlig flytende havvind med det industripotensialet, også fordi, som jeg mener kanskje noe av det aller viktigste, det sikrer den overgangen for de folka som jobber i leverandørindustrien i dag, over på nye oppgaver som vi skal leve av i årene som kommer.
Nikolai, SV ville ikke dypt inn i styrerommet og ta detaljbeslutningene, men var mest opptatt av at det var liksom overgangen. Hva tenker du om dette her? For det er jo en problemstilling at man blir muligens for overentusiastisk for havvind som løsningen på alt i Gåsene.
Men det er godt å høre, fordi da Hydro solgte valseverkene, så ville de jo vært inne i styrerommet og besluttet at de ikke skulle det. Så det er bra at...
Når Hydro solgte kaffen og sånn.
Hva?
Når Høyre solgte.
Men da Hydro solgte valseverkene sine, så var det jo ikke grense for hvor mange politikere som gjerne skulle vært der og overstyrt dem, til tross for at Hydro gjorde dette for å frigjøre kapital nettopp til den type satsinger, som jo politikerne ønsker at de skal drive med. Så det er noe det. Men grunnen til at jeg er nettopp litt beroliget på dette, er at det er private konsortier som driver med dette. De må regne på risiko, og det er en helt annen type oppside potensielt enn på olje og gass, altså mye mindre. Og det betyr at de regner ganske hardt når de går inn i disse prosjektene. Og når det er så mange konsortier som likevel ønsker å gå inn i dette, så mener jeg det er en positiv ting. Men det betyr jo ikke at man kommer til å tjene penger på alt dette. Det betyr ikke at alle kommer til å lykkes. Men det betyr at markedet har ganske stor tro på at dette er en del av fremtiden. Markedet har tro på at her kommer kostnaden til å gå ned, og lønnsomheten til å gå opp. Og så vil jo alt sammen avhenge av detaljene i rammebetingelsene som myndighetene setter, hvorvidt de klarer å regne dette hjem eller ikke. Men ja, det er mye høyere, altså lavere avkastning, og sånn sett umodent enn
samme. Men så lenge markedet optimistisk, så dere optimister.
Altså, jeg mener i hvert fall at staten har ikke vært så veldig god historisk sett på å plukke hverken vinnerteknologier eller vinneraksjer, sånn sett, vinnerselskaper, enkeltselskaper. Så, men vi må legge til rette for at det finnes private aktører der ute som kan lykkes, og sørge for at rammetingelsene er til stede for å få det til.
Espen, men jeg, du er superentusiast på Havvind. Er du for optimistisk, du og Arbeiderpartiet?
Ja, det er... Det kan jo være, det er jo dumt å si at jeg helt sikkert ikke er det, men det er jo veldig riktig som Kari Elisabeth sier, at altså, hva skal vi leve etter oljen, det er mange forskjellige ting. Det er ikke ett stykk ny olje, så dette er en av mange ting, og karbonfangst som teknologi og service, batterier, grønn shipping, hele sirkulære økonomikjeder, altså, det er veldig mange ting som vi må utvikle, og noen kommer til å gå bedre enn andre, og jeg synes for eksempel den grønne elektriske verdikjeder-rapporten fra i fjor sier mye klokt om det, men det er også gjennomgående at det har ikke den profitten som olja har. Det må vi leve med. Det betyr at vi blir et mer vanlig nordeuropeisk land. Vi kommer til å ligne mer på andre rike land i Nordeuropa, det funker der også, men vi har ikke den superprofitten som vi har hatt fra oljen. Men så er det jo riktig at vi har jo en unik fordel i at punkt 1, som ni nå alle har sagt, altså vi har ekstraordinært gode vindressurser, altså det blåser og passer mye, ikke sant? Det skal ikke blåse, det skal ikke være orkan hver dag, og det skal ikke være flau bris, det skal være sånn nordsjø-type vind, hverken 9-10 sekundmeter eller sånn, men i hvert fall det er helt riktig, og så er det nær nok markeder som vil ha det, og det er i Nordsjøen, særlig vår del av Nordsjøen, det er litt borte i Øst-Asia, og det er østkysten og USA, og nesten ingen andre steder som har så gode vindressurser. Og så har vi kanskje verdens beste leverandørindustri på de områdene som nå skal opp. Derfor er jeg ganske optimistisk. Men jeg har lyst til å si på det med Equinor, det er et stort og viktig spørsmål som vi må ha ordentlige svar på. Der vi er nå, da, er at vi mener at selskapet bør holde sammen. Og så synes vi styret har tatt en klok beslutning. Styret og ledelsen, som nå går ganske tungt inn i fornybar, det tror jeg er riktig. Jeg vil ikke inn i det styrerommet, men vi skal jo som eier uttrykke våre overordnede målsetninger på generalforsamlingen og stemme på styret, som liksom er en del av eierskapsutøvelsen. Og der vil jeg bare si at jeg tror de har gjort et klokt valg, men det er jo omstritt til og med inn i selskapet, og mange rundt som mener at Harvest and Exit hadde vært smartere, bare få ut de penger du kan, men da vet du liksom hvor det går.
Så tenk at det er...
Og pøse inn i oljefondet og ha det bra, liksom. Men jeg tror at Norges største selskap, som har vært en industrimotor i mange år, også kan være det inn i fremtiden, og da må de selvfølgelig inn i det nye.
Jeg tror vi skal la ett eller to spørsmål til fra salen. Stemmer det med ett, og så stopper vi. Ja, og så skal dere få lov til å avslutte litt, men jeg skal stille ett spørsmål til slutt.
Hei, jeg heter Alexander Wang og jobber for Norsea og Parkwind, som er et belgisk utviklingsselskap i Europa. Og så lurte jeg bare på hvordan dere tenker med å sikre et bredt aktørmangfoldbilde, for når jeg leser mye av de innspillene, så er det klart skille mellom de store energiselskapene som på en måte vil... gjør det litt vanskeligere å prekvalifisere. Mens det er noen små selskaper som ønsker å bygge ny industri og kanskje har en bedre løsning. Hvordan skal det legge til rette for at de mindre aktørene får en sjanse til å konkurrere? Slik at det ikke blir et marked hvor bare de store vinner gang på gang på gang og ikke gir en mindre utvikler en sjanse. Har du noen tanker?
Dette høres jo litt ut som de kvalitative kravene om at noen ser penere ut enn andre og dermed får jobben. Hvem har lyst til å svare på dette?
Jeg mener det er viktig å legge til rette for mangfold av aktører. Og vi må passe oss for å havne i en situasjon der vi til slutt ender opp med at vi har en eller to store norske aktører. Men når vi kunne hatt et helt felt som kunne bidratt. Så dette er en balanse som vi må ivareta. Vi hørte jo her innledningsvis at noen av de aller største aktørene er veldig opptatt av at de må få lov til å være så store som mulig. Og så er jo et annet hensyn er, hva gjør vi med mangfold og konkurransebildet? Mm. Dette er ikke enkelt, og her er jo heller ikke alt klart, men dette er noen av de tingene som vi må balansere i tiden fremover.
Men vi har jo lite erfaring I det fra oljealderen, ikke sant? Det stort statsselskap, men også åpenhet for konkurranse med både norske og utenlandske private aktører, og etter hvert store og små, og man har hatt ordninger som skulle legge til rette for at det også var mulig å være liten. Og det en balanse, og det liksom ikke et perfekt svar, men man må være oppmerksom på det. Men et viktig bidrag at infrastrukturen nøytral. Altså for eksempel dette Nordsjønettet som kjempeviktig, må være forstå, likestille produsenter og konsumenter, og det må liksom ikke være partisk for hverken produsent og konsument, så derfor, og der vil vi lære litt av Gassco, og kanskje gå enda tidligere inn enn det man, vi kan først bygge alle rør I hytt og pinne, og så etter hvert ble det et slags system på det. Nå bør vi tenke fra bunnen av at vi skal ha et nøytralt nett som kobler dette sammen på en ordentlig måte, hvor du kan komme inn som liten aktør og ha på de samme betingelsene som en stor aktør.
Kari Elisabeth?
Ja, nei, jeg veldig enig I det siste der knyttet til nett, og litt som Espen også inne på, så har vi jo hatt ordninger for olje, og nå ble leterefusjonsordningen nylig avskaffet. Men det jo et sånn konkret virkemiddel da, som man har brukt for å få på plass mangfold av de små selskapene også på norsk sokkel. Skal vi kan ikke kopiere den modellen, men det jo en påminner om å bruke, se på hva slags ulike virkemidler man har for å sikre mangfoldet. Og så henger det litt sammen også med det forrige spørsmålet om Equinor, altså, som jo et sånn type stort selskap som vant til å tenke stort, og vant til å tenke stort også I utbyggingen, og det, vi må ha virkemidler her som tilrettelegger også for de mindre aktørene som skal inn, fordi at de kan nettopp se ting på en litt annen måte enn det de store selskapene vant til å løse det.
Men det må ikke komme nå, og plutselig synes leterefusjonsordningen var veldig smart.
Men det faktisk. Vi har aldri vært imot begrunnelsen for leterefusjonsordningen, for den har handlet om mangfold på sokken. Og det mener jeg, sånn, det en fair begrunnelse når den kom på plass. Det som har vært utfordringen med leterefusjonsordningen har jo vært de langsiktige konsekvensene som vi har sett. Blant annet med at en del små selskaper først og fremst har drevet virksomhet for å få leterefusjonsordningen uten å få funnene. Og det jo en del felt som vi vil slite med lønnsomheten nå, som ikke hadde vært funnet, hadde ikke vært for den leterefusjonsordningen. Så den har utspilt sin tid for en stund siden.
Men den var, det var veldig barn, klokt, tror jeg dette
jo, men altså, jeg tror tema. Vi satt I regjering da.
Men jeg tror vi holder oss til havvind, og jeg helt på oppløpssiden. Så jeg tenkte egentlig bare siste spørsmål som dere alle tre skal få svare litt på. Altså, Norge jo en energinasjon som I over 100 år har hatt overskudd energi, og derfor har bygd et velferdssamfunn basis. Først vannkraften, for over 100 år siden, så olje og etter hvert gass 50 år siden. Det havvinden som skal sørge for at vi en energinasjon også I fremtiden? Det liksom det som den viktigste satsingen fremover? Får dere et minutt eller to hver?
Jeg mener at det ikke ett svar. Det ikke en næring som skal definere hverken hva vi skal leve av etter oljen eller hvorvidt Norge en energinasjon I fremtiden. For det første så har vi fortsatt mulighet til å videreutvikle vannkraften vår. Vi har solenergi, vi har vindkraft, ikke så mye på land åpenbart, men til havs. Vi kommer til å se en fantastisk utvikling innenfor hydrogen. Vi har fortsatt store olje- og gassressurser på norsk sokkel. Og her kan det komme mange spennende ting fremover, blant annet hydrogen fra naturgass. Så det ikke, og hvis vi lykkes med CCS, så kan jo det også åpne for en helt annen type utvikling på norsk sokkel enn det man kanskje ellers hadde sett for seg. Så vi skal leve av veldig mange ting fremover. Ikke av én ting, og det tror jeg kanskje det viktigste budskapet. Vi må satse bredt, vi må satse på en næringspolitikk som legger til rette for at det satses, og at vi innoverer, og at vi får et mangfold av aktører, og at vi får mange bedrifter opp å stå, at vi oppstartsbedrifter lykkes, og at nye teknologier tas I bruk. Det tenker jeg, og så må vi selvfølgelig sørge for tilgang til vårt desidert viktigste marked I Europa gjennom EØS-avtalen, og jeg trenger ikke si at det finnes partier som ønsker å sette det I spill, men det vet
jeg. Jeg tror ikke vi begynner med nå. Energinasjon Norge, hva nøkkelen for? Har vi nøkkelen der?
Ja, nei, der for så vidt helt enig med Nikolai. Altså, havvind en del av et stort bredt bilde. Vi skal være en stor energi- og industrinasjon som skal ta mange gode posisjoner I det energiskiftet som Europa og etter hvert verden nå skal gjennom. Og derfor skal vi selvfølgelig ta vare på EØS, men vi må gjøre mer enn det. Vi må koble oss enda tettere på Europas grønne giv enn vi har gjort, for nå vi altså med i EØS, som kjempebra, som må for all del beskyttes. Så vi også med i kvotemarkedet, som nå strammes kraftig til, ETS. Det alle norske partier for, det ingen som uenig, så det er vårt kvotemarked. Og så vi da med i en klimaavtale, som veldig bra, og som jeg var saksordfører for, og som vi også veldig bred enighet om. Men det vi mangler en liksom formalisering av koblingen til vekstplanen i EUs grønne giv, og det ville vært et godt supplement. Så når vår venn Trygve nå har gått bort fra å si nei til EØS, eller en bedre avtale, så tenkte jeg å foreslå at vi kan, et forslag til det kunne være at vi også koblet oss på EUs grønne giv, og da får vi en enda bedre avtale på toppen av EUs.
Kari Elisabeth.
Kari er sikker med.
Energinasjon Norge. Er det havvind som er nøkkelen med tanke på at dere har noen meninger om olje- og gassvirksomheten i årene fremover?
Ja,
er det havvind?
Ja, og der er havvind viktig, som vi har snakket om nå. Og det der handler om til syvende og sist, er jo omstillingstakt og villighet at raskt nå klarer å fase ut oljeindustrien og bygge opp de nye næringene som vi skal leve av. Og det, der har vi nå et tidsvindu på oss. Det må gå raskt, ikke bare av hensyn til klimaendringene som er svært alvorlig, men også av hensyn til nettopp Norges konkurransesituasjon internasjonalt. Det ikke til å feie under teppet at andre land har løpt forbi oss, særlig under koronakrisa, der andre land systematisk har brukt de store krisepakkene til grønn omstilling. Norge har i realiteten gjort det motsatte med oljeskattepakka, og det setter oss bak i avgjørelsen. Nå må vi gå foran, og det kommer til å måtte innebære at vi må eskalere nå veldig og få opp tempoet på de grønne virkemidlene for omstilling. Så jeg har lyst til å si til slutt at Norge er en vannkraftnasjon og en oljenasjon, og det påvirker ekstremt mye av tenkningen i departementene og i direktoratene i dag. Vi har en forvaltning som først og fremst kan vann og olje. Og det er også en nødt til å bryte opp hvis vi skal lykkes med den store energiomstillingen, for vi skal ikke erstatte vannkraft og olje med liksom en annen ting. Vi skal gjøre veldig mye mer. Vi er nødt til å skjønne at vi skal legge om hele energisystemet. Koble på sol, ha havvind, få opp den elektrifiseringen som vi skal igjennom. Og det krever et stort skifte for å få til det, for det egentlig grunnleggende annerledes enn det vi har drevet på med de siste 30-40, egentlig 100 årene i Norge. Men det dit vi skal fremover, og den omstillingen skal vi rett og slett bare komme i gang med.
Og da tror jeg setter en strek der. Jeg synes det har vært en veldig konstruktiv og opplysende debatt. Jeg håper dere som har lyttet på også synes det. Gi panelet en god applaus. Da får vi se. Det blir spennende å se utviklingen fremover, og det blir spennende å se hvordan dere samarbeider, eventuelt kniver fremover. Takk for nå.
Du lytter til Energidebatten. Denne episoden et uredigert opptak fra et folkemøte om havvind som ble arrangert i regi av Norsk Olje og Gass. Anders Lidrenna fra Europower ledet debatten.